Vamos meter lleno medio esta nosa profesión. Mentes a muller descansa, pois vai a nosa canción. Esto debemos facer que entendémonos, veciños, que non se por presión e da baixa de Bergantiño. Dous cantadores de raza cantan sin moito traballo. Un coxi vive en Louduz, outro para lo Portallo. Ledo do detallo que imos pasando nas mans, como somos por presión, igual que dos ben irmáns. Damos la mano un ao outro, ningún deles mara mundo. Así que as nosas historias chamando no meso mundo. Cambia un pouco o detalle que eu salto dun lado noutro. Vivimos a nosa forma, igual chamamos un ao outro. Pra que ría un pouco a xente que non estamos cabreados, pero temos grans ocasións para estar enfadados. Infadámonos que estamos que non van encomendados. Somos igual no xuicio como fan os abogados. Imos defender un preito, Celestina mai José, o que acabamos la historia, pois xuntos tomar café. Marchamos un e o outro pra acabar de contadiño, porque entendemos la historia celestro a máis que el viño. Inda hai can non o creye, non nos viron conocer, pero se estricaran as ciantas, sabían nos comprender. Pois cando estriquen na dienta co detalladir moi ben, tanto eu como o Calviño han no de conocer ben. Da baixa de Bergantiños, millor sangre non hai, derrejan pra moitos sitios, proben pronda a unha baia. Calla un que base de talla co levorte me se viu, ca correla nosa sangre como hai auga polo río. Sangre da propia da raza, sin chaqueta nin refaixo, nas metimos de excursións, que a auga corre pro baixo. Eu cadrou malgunha vez que ca sangre da miña vena, ás veces codre pa arriba. Caren a facer correr contra a nosa profesión, por decirmos ya verdad, en que no tenemos razón. Porque hay muchas personas para eso voluntaria. Mira que hay algún papán que no lo va a la contraria.
Ay, si no le fajas caso, pídele clemencia a Dios. Si nos atendas a él, es fai como nos fan a nos.
Moitas veces que yo siento que uno no va a ningún lado, que están abriendo una boca, yo chamullo un apampanado.
Pois a uno lle chamo nada, cando estou nun camarín, cos que berran a máis silban, pois son máis tontos que a min.
Siento berrar a bandieles, que eu con eso no me baso, que che dije agora mismo, non lle podo facer caso.
No lo debes hacer nunca, voy a deciros aquí, porque sabrá hacer guerra contraria a mí y a ti.
Oída que de esa forma, seremos dos rexubeiros, sea por la miña parte, seguimos de compañeros.
Cantamos los tres a un tempo, que cuadro trina sabía, a Suárez y a Rey, a señora Sofía.
Imos cantar a Madrid, colaborar será así, ella no despreciaré,
Pois metémonos nas cortes, acabamos de contado, porque con dúas cancións xa está a lei aprobado.
Chejamos xuntos, reyes, que un nunca me difadare, cantando nosas cancións, creo que van a aprobar.
Esas iñas non che abre, non quero ser mentireiro, se vas pro lado detrás, vas presunto limoeiro.
Ventana que hoy te desengañaré, que ya lo mío con poco verás como debe.
Pero así que cheja porta, mentes tanto dormo, neno, pero xa te conozo dreito, porque ti é máis pequeno.
Equivocado dunha vez que vou ali, porque la mira pra voto que eu son máis a yo que a ti.
Así como...